Biatlonistiem sezona jau tradicionāli aizsākās ar fiziskās sagatavotības sacensībām, sporta skolām un klubiem. Jūlija beigās Talsos Latvijas kausa izcīņa, arī siltā ziema viesa uz pārdomām par intensīvāku sacensību rīkošanu vasarā. Biatlona federācijas ģenerālsekretārs Juris Pīpkalējs.
Šī ziema mums ieveda vairākas korekcijas pārdomām par turpmāko mūsu darbību, gan ziemas, gan arī vasaras mēnešos. Katrā ziņā kopā mēs skatīsimies, kādas ziemas būs nākotnē uz priekšu. Tad izlases lielākais kodols būs mums, gan Baiba Bendika, gan arī Aleksandrs Patriks Roberts Lotiņš, visi lielā izlase izņemot Andreju Rastargojevu, ir plānota. Jauniešu grupām tradicionāli piedalās visās vecuma grupās, protams, arī paši mazākie ir aicināti, bet nu, viņi gan bez šaušanas tikai uz roller sacensībām svētdienā būs viņiem krosiņš jāskrien. Jā, mums ir apstiprinājums gan no igauņiem, gan lietuviešiem, kad viņu klubu pārstāvi vai viņu klubu komandas ieradīsies pie mums. Pieteikšanās līdz piekdienai vēl, bet katrā ziņā apstiprinājums par to, ka viņi plāno ierasties un piedalīties ir.
Pagājušās nedēļas nogalē CS Olimpiskajā centrā Priekuļos Latvijas čempionāta pirmajā posmā roller slēpošanā, kas vienlaiks bija arī FIS sacensības, vispirms ar intervālu startu pārliecinoši pirmo vietu izcīnīja Madonieta Kita Jauziņa, bet otrajā dienā tāda paša garuma distancē brīvajā stilā jau dominēja biatlonista Baiba Bendika. Vīriešiem klasiskajā stilā uzvar izcīnīja pēdējos gados pamatā tikai biatlonā startējošais masalacietis Roberts Slotiņš, bet dienu vēlāk pie savu pirmā panākuma FIS sacīkstēs tika rīdzinieks Aleksandrs Artūrs Ļūļe. Vai gaidāms atgriezenisks process un slēpotāji piedalīsies arī mačos, kur dominēs šaušana? Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis atcerējās sīvo cīņu aizvadītajā posmā rolleros.
Pirmajā dienā Madonieta Kita Jauziņa, es svinēju uzvaru klasiskajā stilā, kas viņai arī tāds spēcīgāks ir un kas savukārt Baibai Bendikai nav spēcīgākā puse, jo viņa ir biatlonista, bet otrajā dienā Baiba Bendika parādīja savu reālo varējumu un nu, neatstāja nevispārībā nekādas cerības pārējām konkurentiem. Diemžēl biatlonā nesanāks ar tādu spraigu cīņu, jo Kita Jauziņa ir tīrā slēpotāja un biatlona sacensībās nepiedalās, tā kā Baibai sanāks nu, diezgan viegli uzvar. Un toties vīriešu konkurencē, nu, pirmajā dienā piedalījās Roberts Slotiņš, kas savulaik startēja distanču slēpošanā un tad beidzamos gadus pārgājis pamatā uz biatlonu, bet šādi tad arī nostartēja distanču slēpošanas sacensībās. Un arī Aleksandrs Patriuks startēja un iegūta trešo vietu, tā kā slēpošanā nostartējušie biatlonisti mēģinās parādīt arī savu labāko sniegumu biatlonas sacensībās. Ir vēl arī Līva Šahno, 17 gadus jauna madoniete, kas ziemā uzvarēja Latvijas čempionātā otrajā dienā distanču slēpošanā brīvā stila distancē, arī apsteidzot Kita Jauziņu, tā kā viņa arī ir viena no vadošajām savā vecuma grupā.
Mēnesi mājās, mēnesi ārzemēs apmēram tādu savu treniņu režīmu raksturoja viena no galvenajām favorītēm gaidāmajās sacīkstēs Baiba Bendika.
Ar šaušanu vēl biatlona starta šogad vēl nav bijuši, tā ka nu. Tas jebkurā gadījumā kaut kāda bišķiņ savādāka atmosfēra nekā treniņā. Ja nav šogad pieejama kaut kāda startautiskie mači, jāizmanto tie starti, kas mums ir Latvijā. Tagad no jūlija mums jau pilnvērtīgāk ir Aleksandrs Patriuks pievienojies un arī jau iepriekš jūnijā ar mums kopā lietuvietis Tomas Kaukenis trenējās, tā ka vismaz ir kaut kāda treniņa kompānija lielāka šogad. Varbūt izmēģināšu nedaudz savādāk šauten slaidi. Ja būtu Patrīcija, tad, protams, būtu nedaudz savādāk, bet tā mums tik daudz dalībnieku un slēpotāju nav. Visi gatavošanās ir ziemā un arī rolleros ticamā, ka vairāk nesanāks startēt, jo mēs būsim prom nometnē. Nostartējam Latvijas čempionātu biatlonā, brauc vēlreiz uz kalniem līdz ar to uz pasaules kausa posmiem rolleros man nesanāks būt Latvijā.
Ziemas sporta veidu pārstāvjiem start vasarā ir laba sagatavošanās ziemai, kurā jācer uz sniegu un veiksmīgu vēsturiskā čempionāta aizvadīšanu Madonā, turpina Ivars Bācis.
Piemēram, tai pašai Cēs pilsētas sporta skolē, Madonas bērni jaunatas sporta skolē, Alūksne, arī Talsiem, nu pamatā ir liela daļa biatlonisti, un kas startē gan biatlona sacensībās, gan arī distanču slēpošanas sacensībās. Tādi vairāk, kas startē gan vienā, gan otrā sporta veidā, bet, protams, arī tīrie biatlonisti, kas, protams, varētu nostartēt distanču slēpošanas sacensībās, bet viņiem varbūt tas nav interesanti vai kā citi iemesli dēļ, viņi nepiedalās slēpošanas sacensībās, bet tīrie slēpotāji, nu, neesmu īsti dzirdējis, ka viņi mēģinātu. Varbūt jaunākā vecumā, tur 12, 13, 14 gados vēl pamēģina. Tāpat šobrīd arī Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka vairākas gadus startēja biatlonā, bet viņai to šaušana negāja tik labi, un šobrīd viņa ir izvēlējusies distanču slēpošanā, un arī panākumi šajā pagājušā sezonā bija lieliski.
Latvijas čempionāts vasaras biatlonā pirmā kārta Cēsīs Olimpiskajā centrā. Slēpošanas un biatlona bāzē sāksies rīt ar piešaudēm un oficiāliem treniņiem, turpinājumu sestdien un noslēgumu svētdien. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.